de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bons días. Está xa funcionando unha nova unidade da Garda Civil en Galicia. Trátase do equipo de seguridade cidadá. Xa estaba operativo este grupo en todas as comandancias de España. Faltaban Lugo e Ourense. Bueno, agora a unidade luguesa presentouse e comeza a funcionar. Son 11 axentes de elevada especialización. Cales son as súas funcións? Bueno, de todo tipo. Poderán intervir en manifestacións ou partidos de fútbol, pero tamén en rexistros domiciliarios ou accidentes químicos. Así o relata o sarxento Edgar Cid, responsable desta unidade.
Cometido de carácter general, pues realizar pues vigilancia de zonas con una especial problemática, sitios donde se prevea que haya concentraciones de personas, huelgas, manifestaciones. Podemos llegar incluso a hacer protección de convoys de explosivos, de armas.
Presentación da unidade amosouse o material e os equipos que estes axentes van a empregar no día a día. E chaman a atención os traxes para facer fronte a posibles riscos radiolóxicos, nucleares, biolóxicos ou químicos. Dispoñen tamén de cámaras corporais. Teñen a capacidade de actuar ata nun ataque terrorista. Tes todas as imaxes na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Escoita a Herrera en Cope Galicia. Eu son Paula Pájaro. Continúa connosco o sol. De momento, temos bancos de néboa en zonas do interior que darán paso a ceos alternando nubes e claros. Estará o ceo máis despexado na costa atlántica. Posibilidade, iso sí, de algunha precipitación feble ocasional no sueste en a noite do martes ou mércores. Temperaturas sen cambios, arestora 8 graus en Ourense, 11 graus temos nos termómetros en Santiago, Pontevedra e Lugo, arredor dos 14 graus no resto. Hoxe as máximas rondarán os 20 graus, 25 teremos nas Rías Baixas. Son as 7:22 minutos, de seguido falamos de móvil. Hai problemas hoxe cos buses?
É machismo, aínda que non sexas consciente. É violencia, aínda que só fos unha vez. É machismo, se che fai sentir inferior. É violencia, aínda que non che chegara a tocar. A violencia machista non ten tamaño, nin cor, nin clase. É violencia en todas as súas formas, e veña de quen veña. Non é só un comentario. Non penses que o mereces. Non é un caso illado. É machismo, é violencia, con todas as letras. Identifícao, denuncia e actúa a tempo. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España o Aveiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
E agora un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen. Tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco a quen lles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o ombro e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado. Hoxe xa se circula con normalidade por bus, se tes que coller un urbano ou interurbano, hoxe operan con normalidade, insistimos, con todo haberá máis días de paros se os sindicatos non chegan a acordos coa patronal. Anota estas xornadas 11, 28 e 29 de novembro, 5, 9 e 23 de decembro. A partir deste último día do 23 de decembro, a folga vai se converter en indefinida se non hai avances na negociación. Que reclaman os condutores que secundan este paro? A xubilación anticipada. Agora retiranse os 67 anos. Dende a patronal aseguran estar sorprendidos pola convocatoria destas xornadas de folga cando non están pechados a negociar. Pero tamén as empresas insisten en que isto non depende exclusivamente delas e que temos un problema. Faltan condutores, non hai relevo xeracional. Fala Carlos García Cumplido, presidente da Federación Galega de Transporte de Viaxeiros por Autocar.
Non só depende de la posición de los agentes sociales y las empresas, sino que depende también de la decisión del gobierno. En sentido, creemos que es importante sentarse, hablarlo, hacer un estudio riguroso de cómo, cuánto, qué importe o qué impacto puede tener esto en las cuentas de las empresas y los servicios públicos que estamos prestando, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento tampoco hay conductores para hacer ese relevo.
E ainda resoan os ecos da declaración do pai de Samuel durante o xuizo polo seu crime. A súa dor traspasou os asistentes. Samuel era un rapaz educado, non se metía en problemas, segundo contaba o seu pai Max. O pai de Samuel estivo moi afectado, tivo que parar varias veces pola emoción de falar do seu fillo asasinado a golpes, e recoñeceu que non estaba ali para xulgar a ninguén nin para buscar a ninguén, pero sí para que pague quen ten que pagar. Nin a un can se lle deixa tirado, dixo.
Que o que fizeram comigo foi ódio. E perdonais a expressão que eu vou usar. Perdonais. A nenhum perro se deixa tirado numa cuneta. Nenhum animal. E meu filho ali estuve, tirado.
O pai de Samuel, igual que a súa nai, padece secuelas psicolóxicas polos feitos, en concreto, trastorno depresivo moderado. Hoxe continúan as declaracións das testemunhas neste xuizo. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera. Estás